Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Разликите меѓу владата и ВМРО-ДПМН за законот за СЈО не се толку големи за да го кочат неговото носење, анализираат експертите. Законот за Охридскиот регион е повлечен од доработка, велат од владата. Анимирираниот филм постои за со него да се експериментира, вели Иванов, годинешниот добитник на главна награда на Астерфест.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Разликите меѓу владата и ВМРО-ДПМН за законот со кој ќе се реши иднината на специјалното јавно обвинителство, според правните експерти, не се многу големи за реално да ја закочат работата околу неговото носење. Политичките аналитичари очекуваат да се разгледаат сите опции за законот и тој да биде донесен до 15 септември. Просина Димаска.
Неколкуте разлики меѓу владата и ВМРО-ДПМН за законот со кој ќе се реши иднината на специјалното јавно обвинителство според правните експерти не се многу големи за да реално ја закочат работата околу неговото носење. Според Маргарита Цаца Николовска од Институтот за човекови права, треба да се има предвид што претходно во процесот на разговори меѓу работните групи на двете страни било барано и колку од тоа е сега инкорпорирано во предлог законот кој владата го усвои и го испрати во собраницка процедура.
Се друго сметам дека на некој начин представува некој организационен проблем и дека тој организационен проблем може да се реши на друг начин, а не да се стопира донесување на законот.
Инаку лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски минатата недела ги навести разликите меѓу нивниот предлог и она што го објави владата. Првата забелешка на опозицијата беше за изјавата на Заев дека новото обвинителство ќе го води обвинителката Вилма Русковска. Како е свој предлог, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски го даде разрешениот судија Владимир Панчевски. Понатаму ВМРО-ДПМН е бара обвинителите од СЈО да се вратат во матичните обвинителства, а владата предлога тие да продолжат да работат во новото јавно обвинителство. Во однос на предметите кои ги води СЈО, владата предлога сите случаи кои се пред судовите да ги продолжи новото јавно обвинителство, а ВМРО-ДПМН е бара нив да ги преземе државниот јавен обвинител и да ги прераспредели согласно со процесите онаму каде тие дела припаѓаат. Владата предлага СЈО да се интегрира во досегашното основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и да има нов назив – јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. ВМРО-ДПМН пак предлага тоа да биде посебно одделение во рамките на обвинителството. Опозицијата има забелешка и за предлогот за финансиска независност на новоформираното обвинителство. ВМРО-ДПМН бара таква независност да има целокупното Државно обвинителство. Ваквиот развој на настаните одложи процедурата за носење на законот. Првично председателот на собранието Талат Џафери собраниската седница за законот ја најавуваше за понеделник, но инсистираше и на консензус. Сега седницата е закажана за 27 август и се отвора прашањето дали ќе се стигне се да се заврши до 15 септември. Според политичката аналитичар Алберт Муслиу, ќе се испробаат сите опции за да се донесе законот до предвидениот рок.
Компромисот е потребен. Дали би тоа видело преку лидерски средби, за жал кај нас тие лидерски средби станаат неформален дел на политичкиот живот, тоа е заради тоа што структурни реформи во парламентарниот живот не се направени. Вакви преговори во поразвиени демократии се прават во парламент преку дебата.
За лидерска средба останува и првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Но за разлика од премиерот Зоран Заев, кој нуди три теми за разговор, опозиционерот бараше да се разговара само за една, за предвремени парламентарни избори.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Законот за управување со Охридскиот регион е повлечен по направените проценки дека е потребна негова доработка, велат за Радио Слободна Европа од владата. Граѓанските организации ќе излезе со став по објавувањето на новата верзија на текстот. Новиот закон треба да го улесни спроведувањето на препораките на УНЕСКО како еден од условите за Охрид да го зачува статусот на светско природно и културно наследство. Владимир Калински.
Новите измени на Законот за управување со Охридскиот регион одат на доработка во услови кога Комитетот за светско наследство на УНЕСКО уште од 2016 година наваму неколкупати силно ги повторува барањата кон властите во земјава дека треба да биде усвоена ефикасна заштитна регулатива и да се воспостават ефикасни контролни механизми, а до нивното донесување да биде прогласен мораториум на секаква урбана и крајбрежна трансформација на Охридскиот регион. Во документите на Комитетот од оваа година, меѓу другото, стои дека државата треба да обезбеди строго спроведување на регулативите за спречување на понатамошно незаконско градење во Охрид. Донесувањето на новиот закон за управување со Охридскиот регион треба да голесни спроведувањето на препораките на УНЕСКО до новиот рок во февруари 2020 година, кој земјата го доби на последната сесија на УНЕСКО во Баку, како еден од условите за Охрид да го зачува статусот на светско природно и културно наследство. Очекувањата беа законот деновиве да влезе во собраниска процедура, но владата одлучи дека е потребна негова доработка, откако имаше реакција од граѓанските организации дека одредени делови од предлог законот се спорни и оти со таков закон праксата на уништување на Охрид ке продолжи. Од граѓанската организација Фронт 2142 велат дека засега не можат да го коментираат повлекувањето на законот за управување со Охридскиот регион се додека не ја видат новата верзија која владата ќе ја испрати до собранието. Дури тогаш ќе стане јасна причината за неговото повлекување, било каков коментар или став во оваа фаза би бил спекулација, велат од Фронт 2142. Освен повлекувањето на законот, владата на 146-та седница донесе и препораки за општините во Охридскиот регион да прогласат мораториум на градежните активности, кои ќе трае до донесувањето на планот за управување со природното и културно наследство. Ваква одлука донесе владата, но ставовите на представниците на владината делегација на последната сесија на Комитетот за светско и културно наследство на УНЕСКО во Баку беа дека токму законот е тој што треба да овозможи воспоставување на 6-месечен мораториум на градби во Охридскиот регион. Министерот без ресор, задолжен за диаспора, Едмонд Адеми, во интервју за Радио Слободна Европа, објавено на 15 јули, изјави дека новите измени на законот се дел од 19 препораки на УНЕСКО кои треба да бидат исполнети до февруари, а оти законот е тој што ги содржи клучните мерки, а тоа се воспоставување на 6-месечен мораториум и формирање на Комитетот за управување со Охридскиот регион.
И веруваме дека се овие две клучни работи кои овој закон ги дефинира и се прашања кои и барања кои УНЕСКО ги бараше од нас и тие се вградени во тој закон и затоа е важен овој закон како таков да биде усвоен.
Вели Адеми, тој тогаш образложи дека со донесувањето на законот кој предвидува 6-месечен мораториум, но и со планот за управување со светско и културно наследство во Охридскиот регион ќе овозможат менаџирање на Охрид како целина и креирање на зони во кои ќе биде точно дефинирано што е дозволено, а што не е дозволено да се гради.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Билетот за бањата Стрновец во Старо Негоричани 50 денари е поволна за оние кои не можат да заминат на некоја поскапа дестинација. Во отсутство на лекар, како и потврдени стручни испитувања, лекотовитоста на водоста се пренесува до искуствата на оние кои тука го нашле на ефтиниот лек и кои потоа со години доаѓат. Светлана Антич-Јовчевска.
И летово геотермалниот извор во селото Стрновац, општина Старо Нагоричане, ги привлекува и поранешните, а и нови бањски капачи од Кумановско, но и од други градови, а нередко тука дел од годишниот одмор го минуваат и наши селеници. Билетот од 50 денари е поволен и за сиромашните кои не можат да заминат на некоја поскапа дестинација, па макар тоа било и бања. Геотермалниот извор со температура од 39,5 степени Целзиусови во непосредна близина на реката Пчиња велат дека е лековит, а помага и за релаксација и опуштање. Во отсутство на лекар балнеолог, како и потврдени стручни испитувања, лековитоста на водата се пренесува од искуство на оние кои тука го нашле на ефтиниот лек и кои потоа со години доаѓаат. Непознато е кога, но се споменува дека единствени анализи на водата биле правени во Белград, според кои е познато дека водата е од категоријата на натриум хидрокарбонатно флуоридно силициумско термални води. Тоа пак е благотворно за ревматски заболувања, состојби по повреди, по корективни ортопедски зафати, заболувања на периферни артериски садови, повреди на периферни нерви и инфицирани заболувања. По составот и температурата на водата таа се споредува со Бујановачка бања во Србија.
Ова вода пред се содржи доста сулфур диоксид. Медицина кажува дека многу е добар за лечување на рани. И досега од практика луѓе кои се бања јасно тука повеќе од 20 години имат позитивно мислење за тоа.
Мушно давај да храјана. Од реум 6-7 години за стоп. И осеќа да му ја бој.
Велат кумановците Томислав и Владанка. Браќата Камбер исто така од Куманово велат дека имаат проблеми со реума и лекот го побарале во најблиската бања.
Што сум чувал, дека највише за реум.
Кој ви препорача да дојдете?
Па многу минал, пријатели, фамилијари. Се за реум, кишки, за кисмови.
Консултиравте некој лекар, дали ова вода вистина е?
Да, консултирав, викав дека е добро.
Овој геотермален извор со многу предиспозиции да стане голема туристичка атракција, децени наназад е познат како Дива бања. Сместен е покрај реката Пчиња, среде бујна вегетација на Козјачко-Пчинскиот регион, на 15 километри од Куманово, по регионален асфалтен пат за Крива Паланка, а на само 3 километри од селото Старо Нагоричане. Локалната самоуправа, освен што колку толку ја одржува околината на бањата, ниту има средства, ниту пак има ингеренции да направи нешто повеќе. Вели Жаклина Јовановска, градоначалничка на Старо Нагоричане. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Кружно патување на Монахот, македонскиот краток анимиран филм чи автор е Жарко Иванов во силна конкуренција и освои златната потковица на 14-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест што се одржа во Струмица. Љупчо Јолевски.
Жарко Иванов со кружно патување на Монахот, приказната за Монахот фрескописец од Свети Заум и последниот дел од трилогијата во која се кружно патување на Сенката и кружно патување на Марето, ја освои златната потковица на 14-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест, што се одржа во Струмица. Ова е негово трето учество на манифестацијата, каде во силна конкуренција на филмови наградени со Оскар и на престижниот фестивал во Санденс, жирито во состав Данчо Чеврески, Гинка Андреева, Андреј Кошак и Ед Годсел, се одлучило македонската кратка анимација да ја добие главната награда и да се најде на врвот од листата каде се издвоени британскиот краток документарен филм Последната бура на авторот Лајам Сен-Пјер, кому му припадна Сребрената потковица, и австрискиот краток игран филм Доверба на авторката Јулијана Нојхубер, кај кого отиде бронзата.
Секако дека сме во чувството кога после и бронзената награда, па Сребрената потковица и ке го слушнете вашето име и главната награда позади Златната потковица. Не е прва награда за филмот, не е прва ни домашна награда, ама сепак е, може би, едно од веќе 7-8, може би и 10 награди веќе изгубив. А бројка, ама сега кој е чувството е прекрасно.
Вели Иванов. При тоа тој не заборава да подсети дека малку се вонрени условите во кои се твори и создава едно анимирано дело кај нас. И дека тие, такви од секогаш биле. Оттаму, како што појаснува, е и чувството уште поубаво.
Анимиран филм па да добие главна награда на било кој фестивал каде што доминираат играни филмови, каде што доминираат документарни филмови, е секако мотив повеќе да се работи и да биде човек убеден дека тоа што го прави на вистински начин и е на вистински пат и понатаму да проложи со цел да експериментира и така натаму, затоа што анимираниот филм токму затоа и постои за експериментирање и наоѓање нови начини да се изрази човек.
Појаснува авторот. На забелешката дека најавената пролетна македонската анимација и покрај бројните награди на делата на домашните уметници никако да дојде според условите за работа, Иванов ке рече дека и покрај признанијата и учествата на значајни манифестации во последниве 6-7 години, поддршката од Министерството за култура и Агенцијата за филм, наместо да се зголемува, останува иста, ако не и помала.
Анимираниот филм се помалку и помалку добива поддршка од Агенцијата за филм. Се надевам дека ќе се смени, еве, ние работиме, не престануваме, не застануваме, па да видиме од тука натаму како ќе одработите.
Прашан за тоа дали барем со признанијата и наградите се шири кругот на аниматори, на творци кои делуваат на полето на цртаниот филм во земјава, тој ќе рече дека неговите сознанија и како режисер, и како сценарист, и како продуцент, е дека тој е прилично тесен.
Правењето на анимиран филм значи минимум 2 години за краток анимиран филм, минимум 2 години тешка работа. Без да имате одредена поддршка, тоа не можете да го правите. Мора да се посветите и тоа да биде тоа. Мора да биде работа и посветеност. Од тука натаму, се друго е апсолутно невозможно.
Смета Жарко Иванов.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.